Slušate emisiju U središtu pažnje, cijelog programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, danas su u središtu pažnje zbivanja u regionu i svetu. Patrijarh Irinej juče je rekao da je plan Mila Đukanovića da u Crnoj Gori ne bude Srpske pravoslavne crkve niti srpskog naroda. Predsjednik Crne Gore rekao je da Srpska pravoslavna crkva hoće da upravlja tom državom, pa i najavio osnivanje Crnogorske crkve. Danas Crna Gora obeležava 14 godina od referenduma o nezavisnosti. Na međunarodnom planu Donald Trump upućuje sve oštrije kritike na račun Kine i Svetske zdravstvene organizacije. Zaoštrava se i retorika na relaciji Washington-Teheran. Iran preti izbacivanjem Amerikanaca iz Sirije i Iraka. Amerika uvodi sankcije iranskim ministrima. Sve u svemu vruće izjave i hladni ratovi. Za nekoliko trenutaka uključujemo gosta emisije, a to je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Posle dugog perioda izolacije i karantina, mnogi su željni sporta, fizičkih aktivnosti i boravka u prirodi. O čemu treba voditi računa i kako se polako vraćati u formu? Zašto lekari kažu da ne treba naglo nastaviti sa aktivnostima kojima smo se bavili pre perioda mirovanja? Sagovornica emisije posle pola šest je profesor dr. Sanja Mazić, šef katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Četrnaest godina prošlo je od referenduma o nezavisnosti u Crnoj Gori. Predsjednik Milo Đukanović čestitao je građanima Dan nezavisnosti uz poruku da je referendumom vraćeno državno i nacionalno dostojanstvo i, kako je naveo, dug precima. Na telefonskoj vezi je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Kolega Bilbija, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogi od nas sećaju se referenduma pre 14 godina i te situacije kada je odlučilo zapravo malo glasova u korist nezavisnosti, malo preko onih 55% koliko je trebalo za proglašenje. To je bila u tom trenutku oštra podela, a čini se da se ona i zadržala. Šta se promenilo za tih 14 godina?
Vi ste tu potpuno u pravu. Ta podela ne samo što se zadržala, nego koliko ja primećujem, ona se sada još više produbila u tom smislu što prema brojnim svedočenjima situacija u Crnoj Gori je sada prosto, narod se podelio u dva tabora. Dakle, pojavila se ta vrsta oštre netrpeljivosti između onih koji, tako kažem, podržavaju aktualnu vlast i samim tim podržavaju jednu politiku koja, može se reći, da predstavlja jednu negaciju Srbije, tako kažem, Crna Gora kao negacija Srbije ili kao ne Srbija. I sa druge strane, druga grupa, gde su pripadnici srpske etničke zajednice i plus oni Crnogorci koji govore srpskim jezikom, koji i otvoreno i kažu da je njihov jezik srpski, koji otvoreno odlaze u hramove Srpske pravoslavne crkve i dakle koji nisu Crnogorci u tom smislu da su ne Srbi ili kako bi neki rekli anti-Srbi, ja naravno ne bih želao da tu formulaciju koristim. Ali dakle posle 14 godina mi vidimo da su ti rovovi, ti šančevi još dublje iskopani, iako reklo bi se da razloga za to zapravo i nema. Crna Gora ima svoju državu koju eto tom nekom tankom većinom osvojila i proglasila na referendumu, svoju zastavu, himnu, svoju teritoriju, svoju vojsku, odnedavno su članica NATO-a, imaju svoju spoljnu politiku koja je potpuno drugačija ili umnogome drugačija od one politike koju vodi Srbija. Dakle, u svakom pogledu su nezavisni. I nije jasno zašto i dalje se produbljuju te napetosti u Crnoj Gori, osim ako, kao što opet ima i takvih mišljenja, nije reč o tome da je ta nezavisnost i bila u funkciji zagorčavanja života na neki način Srbiji. Naravno da je istina uvijek negde po sredini, da sva ta gledišta ne treba uzimati zdravo za gotovo, to su dakle te krajnosti, ali negde kada realno sagledamo, mi vidimo da bez tog jednog potencijala sukoba ne bi ni moglo dođe do ove situacije. Dakle, da taj potencijal već ne postoji u crnogorskom društvu do ove današnje situacije gde 50-ak narodnih poslanika u Skupštini Crne Gore lako, jednostavno potezom pera proglasi jedan zakon koji duboko zadire u osjećanja i vernika Srpske pravoslavne crkve, ali i prosto Srba, nezavisno od toga da li su oni vernici, oni prosto osjećaju da je taj zakon nešto što ugrožava njihova etnička i nacionalna, a ne samo verska prava.
Duboko zadire u osjećanja, a svakako duboko zadire i u istoriju. Međutim, ajde da se držimo ovih izjava koje se razmenjuju ovih dana, mnogo je oštrih izjava. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da se Srbija trudi da ne zaoštrava situaciju sa Crnom Gorom, ali da crnogorska strana odgovara oštro, on je naveo i da se plaši da ne dođe do bratoubilačkog rata, što nikada nije bilo između Srba i Crnogoraca. Njegov kolega, ministar Srđan Darmanović, kaže da Crna Gora neće dozvoliti da se Srbija pod plaštom navodne ugroženosti interesa Srba u Crnoj Gori meša u njene unutrašnje stvari. To su samo evo današnje, da kažem, varnice. Koliki je potencijal ove krize koja se trenutno odvija? Mnogi strahuju zaista od većih nereda.
Vi ste potpuno u pravu. Ova kriza je nešto što je najakutnije, goruće pitanje poslednjih nekoliko dana, ali u jednoj samo nešto malo blažoj formi, ona već mesecima zaokuplja pažnju naše javnosti. Kada crnogorski zvaničnici govore o tome da se Srbija navodno meša u unutrašnje stvari Crne Gore, ja bih volio samo da vidim konkretno na što oni misle, u kojoj formi se Srbija meša, kada se konkretno mešala, na koji način i prosto da se govori argumentovano i sa dokazima. Ako neko prosto hoće da kaže da to što Srbija brine za 30% stanovništva u Crnoj Gori koji se izjašnjavaju kao Srbi, onda u tom smislu to može da se nazove mešanje, ali to po svim pravilima svetske politike apsolutno nije mešanje, jer to je narod, srpski narod koji živi u toj susednoj republici, a do pre 14 godina smo svi živjeli zajedno i ovakva pitanja se nisu ni mogla postavljati. Sa druge strane, kao što je već i rečeno, Crna Gora svojom politikom se najgrublje mešala u unutrašnje stvari Srbije, priznavši nezavisnost, takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije, ali i nedavno, kada su se najviše crnogorski zvaničnici javno izjašnjavali o tome da određena rešenja ovog bolnog pitanja kosovskog, bolnog pitanja za Srbiju, treba rešavati na ovaj ili onaj način ili ne treba rešavati. To su apsolutni javni dokazi mešanja u trčne stvari Srbije, pa mislim niko nije ovde pozivao i prozivao da Crna Gora pokušava, ne znam, da izazove sukobe u Srbiji. Dakle, ja mislim da je to preoštra retorika koja ide iz Podgorice, a bez ikakvog osnova. Iz Srbije do sada, to mislim da su svi primetili, stižu zaista samo pomirljivi tonovi. Ti tonovi su uvek, bar za jednu oktavu, niži nego što bi neko i očekivao da budu, imajući u vidu da je zaista tenzija podignuta u Crnoj Gori do maksimuma, da se radi čak i o samom opstanku srpskog naroda u toj zemlji, i mnogi bi možda i očekivali da reakcija Srbije bude oštrija, da bude konkretnija, ali ne, Srbija zaista svakom svojom izjavom upravo čini sve u pravcu smirivanja situacije i smirivanja tenzija. A kada ministar Dačić govori o tome da bi situacija eventualno mogla da izmakne kontroli, pa on upravo ima u vidu to da su crnogorske snage bezbednosti, mi smo to videli na brojnim snimcima ovih dana, primenjivale, može se slobodno reći, neprimerenu silu.
Prekomernu, da.
Prekomernu silu prema mirnim demonstrantima, koji su najviše što su činili, to je da su možda malo glasnije uzvikivali određene parole. Dakle, to je maksimum nekog nasilja pod navodnicima koje su oni činili. A sa druge strane, prema njima je primenjivan i suzevac, i palice, i ne znamo šta još. Ali u svakom slučaju, ta brutalnost crnogorske policije upozorava i opominje da bi u slučaju neke eskalacije ta sila mogla da bude i veća. A u tom slučaju onda bi naravno to moglo da izazove reakciju i na taj način da se izazove spirala tih neželjenih događaja. Zato je ova situacija toliko opasna.
Da, ovih dana aktuelna je i ta najava osnivanja crnogorske crkve. Kako vi to vidite?
Mi smo već imali jedan pokušaj osnivanja takozvane crnogorske pravoslavne crkve i taj njihov poglavar, takozvani Miraš Dedejić, on čini mi se najviše vernika je stekao na jednoj televiziji pro ekstremističke orijentacije u Zagrebu. Mislim da je tamo najviše vernika okupio na jedno mesto, imajući u vidu kamermane, snimatelje, tonce i voditelje te televizije. Dakle, ako je to njegov hram, onda je otprilike jasno koliki je i domet te takozvane crkve. Taj pokušaj apsolutno nije uspeo. Bila je ideja, čitava ideja se u početku svodila na to da hramovi Srpske pravoslavne crkve budu predati u ruke Mirašu Dedejiću. To je jedna, po meni, monstruozna zamisao da objekti verski, sakralni, koji su zaista svetinja u očima srpskog naroda, ne samo u Crnoj Gori, nego ma gde Srbi živeli, samo kada govorimo o Cetinskom manastiru, o Ostrogu, o mnogim drugim hramovima, da budu prosto predati u ruke lica koja su apsolutno i raščinjena i izbačena iz sastava crkve. Takve stvari su, takve misli, takve ideje, pozivi na takve akcije su neprihvatljivi. To je ono što izaziva i ljutnju i strah i zabrinutost kod građana da bi to eventualno takve stvari mogle se desiti. I kada je taj projekat doživeo krah, kada se videlo da zaista niko, pa čak ni oni Crnogorci koji se i deklarišu kao Crnogorci i koji kažu da govore crnogorskim jezikom i koji glasaju za DPS Mila Đukanovića, čak i oni ne idu u tu crkvu, onda je jasno da to nema nikakvu perspektivu. I onda sada se Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore, pokušava da preformatira tu ideju, da je udahne neki novi život, da pokuša iz drugog ugla da to sve učini na takav način da će sada država, dakle od ozgo, formirati tu crkvenu organizaciju, kad već nije uspela ta ideja, da kažem, od ozgo, da se to nekako napravi kao neka nevladina organizacija, sada bi to moglo bude u formi vladine organizacije. To je već još viši stepen prosto nerazumnog ponašanja nigde u svetu. Ja zaista nikad nisam čuo da je tako nešto uopšte neko izjavio, a kamoli da je učinio. Teokratije, ako i postoje danas, to je možda Iran ili neka druga, ali to su stare tradicionalne teokratije, a da neko u 21. veku formira državnu crkvu, to je prosto nezamislivo. Ako imaju takve ideje, naravno mogu to da učine, ali moraju da počnu od nule, a ne da to grade otimajući Srpskoj pravoslavne crkvi ono što je 800 godina. Ali samo bi ovo ipak želao da još pojasnim jednom rečenicom. Nije poenta u tome da mi sada zaoštravamo te tenzije. Čitava poenta je u tome da tamo se ne dozvoli da se prekorači granica građanskog mira, jednog razumevanja između građana, i prosto i mi svi treba da apsolutno pozivamo na to da se postigne nekakvo rešenje koje ne bi zadiralo u verska i nacionalna prava srpskog naroda, a koje bi opet omogućilo da se u toj državi normalno nastavi da se odvija život i da oni se prosto, da kažem, više bave životnim pitanjima, ekonomijom, turizmom i tim stvarima, a mnogo manje ili zapravo uopšte se ne bave nacionalnim, etničkim pitanjima, podelama, razlikama, jer to na kraju krajeva njihovu zemlju neće dovesti nikuda.
Da, upravo htela sam da vas pitam šta Srbija može da uradi u ovoj situaciji, da bi zaštitila i crkvu i narodu u Crnoj Gori. Evo, danas je vlada Srbije donela odluku o upućivanju jednokratne financijske pomoći različitim udruženjima u Crnoj Gori, koja se bave unapređenjem privredne, kulturne i političke saradnje Crne Gore sa Srbijom i Republikom Srpskom. Vrednost pomoći iznosi više od 1,64 miliona evra. Da li je ovo dobar način?
To je svakako ne samo što je dobar, nego i neophodan način, jer ako je jedna etnička zajednica, a pre svega tako brojna, dakle 30% stanovništva, ako je ona ugrožena, ako ona ne može da razvija svoje kulturne, obrazovne i druge institucije unutar jedne države, onda svakako da matična zemlja mora na taj način da pomogne finansijski. To uopšte ne treba takođe da znači da je to bilo kakvo mešanje u unutrašnje stvari Crne Gore, još manje da je to nekakav širenje nekakvog političkog uticaja. Naprotiv, te partije sa srpskim predznakom, one postoje od ranije, postoje odavno, godinama, decenijama, one imaju unutar sebe dovoljno snage da nezavisno funkcionišu, one su legalni politički subjekti u Crnoj Gori i podrška nije potrebna najpre njima, već prosto srpskoj zajednici u smislu njenog funkcionisanja i opstanka, a naravno da će zatim građani svoje poverenje u izborima dati onim političkim opcijama kojima žele, to na kraju krajeva i ne moraju biti stranke sa nacionalnim predznakom, mogu biti građanske, stranke građanske orijentacije. Dakle, ne mora nužno da znači da etnička pripadnost nužno opredeljuje i političku. U tom smislu, pomoć Srbije, znate, pomoć Srbije u kulturnom smislu, podrška srpskim kulturnim ustanovama radi zaustavljanja suzbijanja srpskog ćiriličnog pisma, srpske književnosti, to je sve veoma ugroženo sada u Crnoj Gori. Oni tragaju za novim kulturnim identitetom, za vidimo evo i za nekim novim verskim identitetom, ali pre svega kroz kulturu, kroz književnost, kroz pismenost se to sve odražava i ono što predstavlja srpski taj kulturni korpus neophodno je potrebno da se pomogne i finansijski kako bi u odsustvu državne pomoći od strane Podgorice srpska etnička zajednica mogla da nastavi da funkcioniše. Mi to možda u Srbiji i ne možemo da razumemo iz prostog razloga što su u Srbiji nacionalne zajednice, ma kako malobrojne one bile ili mnogobrojne, veoma dobro zaštićene, finansirane iz državnog budžeta, imaju svoja glasila, imaju svoje kulturne klubove, sve se to finansira iz budžeta Srbije. U ovoj situaciji očigledno je da iz budžeta Srbije moraju da se pomažu i Srbi u regionu, ne samo u Crnoj Gori, određene pomoći te vrste su neophodne i u drugim zemljama, i u Makedoniji, i u Hrvatskoj, tu je i Republika Srpska koja takođe ište takvu vrstu podrške i Srbija pruža. Dakle, Srbija kao matična zemlja velikog broja Srba u ovom regionu koji su ostali izvan granica Srbije nakon raspada Jugoslavije, Srbija mora da preuzme na sebe tu vrstu odgovornosti, ali opet kažem, to ne treba niko da tumači kao mešanje u unutrašnje stvari, a ni sama Srbija naravno ne treba da to čini, a ja opet kažem da Srbija to zapravo i ne radi i da svake optužbe te vrste na račun Srbije u najmanju ruku nisu iskrene, a vrlo često su i apsolutno važne.
Bojan Bilbija, urednik u politici, govori za emisiju Središtu pažnje. Prelazimo na međunarodnu političku scenu. Glavne vesti koje stižu iz sveta i dalje su pune brojeva i procenata i dalje se sve vrti oko pandemije i kako se ko bori sa njom. Posebno je tako u Americi koja zaista ima i ogroman broj žrtava i katastrofalne gubitke u ekonomiji, računajući sada već desetine miliona radnih mesta koji su izgubljeni. Utoliko su i obraćanja predsjednika Trumpa sada obojena tom temom. On naime neprekidno optužuje i Kinu i Svetsku zdravstvenu organizaciju kojoj je uputio ultimatum od mesec dana pod pretnjom da će prestati da finansira ako se ne reformiše. Kinu krivi za masovno umiranje. E sad sve to da stavimo u kontekst predsjedničkih izbora u Americi. Koliko će korona zaista da se umeša u te izbore?
Ona se zaista već umešala na najdirektniji mogući način. Onaj ponos Trumpovog mandata četvorogodišnjeg, to je američka privreda, on je zaista postigao dobre rezultate, bolje nego u godinama pre njegovog dolaska na vlast, znači ti pomaci su bili evidentni, sada je sve to uništeno. Sve te stope rasta, nova radna mesta, to više ne postoji, morat će sve od nule da se započinje i u tom smislu Trump će imati velike probleme. Takva vrsta problema u nekim ranijim decenijama u izbornoj godini ili u godini koja prethodi izbornoj na američkoj političkoj sceni su se veoma često rešavale započinjanjem nekih ratova, manjih ili većih, oružanih sukoba, odlačenjem pažnje ka tom spoljnom neprijatelju. U slučaju Donalda Trumpa tu ga zaista treba pohvaliti, on u svom mandatu nije počeo ni jedan rat, neke je ili okončao ili ih je bar drastično smanjio, njihov intenzitet i obim, i u tom smislu i njemu je kao i svim američkim predsjednicima neophodno da skrene pažnju na neki spoljni uzrok, neku spoljnu pretnju. U ovom slučaju on je našao neke pretnje koje bi mogao da upre prstom, kao što je recimo i Svetska zdravstvena organizacija. Dakle, to je jedna tradicija u američkoj politici, a pretpostavljam da ćemo sad u nastavku razgovora govoriti i o drugim tim spoljnopolitičkim temama
jeste,
za Ameriku,
jeste,
pa
upravo
detaljnije.
Tako, to hoću da vas pitam. Mnogi kažu da su Amerika i Kina u hladnom ratu već duže vremena. Ako je to tačno, ko je favorit u tom nadmetanju?
Pa, znate, to sada već polako prerasta u jedno tradicionalno rivalstvo. Ali to je takođe i partnerstvo. Amerika i Kina, koliko god da su rivali, toliko su i partneri koji veoma blisko sarađuju, koji gde postoji jedan veoma visok stepen međuzavisnosti u njihovim i ekonomskim i, pa i političkim odnosima, i to je dobro. To njihov prosto svetsku stabilnost čini čvršćom i sprečava da stvari eventualno iskliznu izvan kontrole. Ja inače ne verujem da bi ti odnosi mogli da se toliko zaoštre da pređu neku granicu pucanja, bar dokle god postoji ta razvijena ekonomska saradnja, a ona postoji. Ona postoji na mnogo planova, se ona manifestuje. Tako da opet kažem, to rivalstvo koje nekad čak prerasta u neku vrstu povišenog tona ili zaoštrenih diplomatskih odnosa, ono je prosto neophodno. Kada dve supersile su toliko jake da konkurišu jedna drugoj i praktično u svakom kutku planete, neminovno dolazi i do tih sukoba. Ali treba uvijek imati u vidu da je specifičnost te izborne godine i da Trumpuje Kina, pogotovo sad u ovom situaciji sa koronom, kada je moguće optužiti Kinu da je ona kriva navodno za pandemiju, a samo zato što je odande potekla, ali mislim, mi dokaze da je Kina bilo šta zločesto učinili nikada nismo videli, tako da ne treba u to ni da verujemo dok se takvi dokazi ne pojave, što ja ne verujem ni da će se desiti, ali je odlično za skretanje pažnje i odlično je za tu kampanju gde kada ste vi gradili privredni rast tolike godine, onda vas se sve sruši u roku od nekoliko meseci kada imate desetine hiljada umrlih od virusa, stotine hiljada obolelih, kada su vam veliki gradovi u blokadi, u kolapsu, kada su ljudi zastrašeni, kada ne rade barovi, restorani, kada život ne funkcioniše, naravno da morate da pronađete, prosto morate da pronađete krivca, a da to niste vi.
Tako je.
To je negdje
se sve logično. Ako je ovde...
Ranije su se te stvari rešavale tako što je započinjen oružani sukob. Donalda Trumpa treba pohvaliti da se njegovi za sada sukobi završavaju samo na rečima i na oštrim tweetovima.
Da li će tako biti i u narednom slučaju za koji ću vas pitati? Odnosi Amerike i Irana imaju elemente stvarnog zaoštravanja. Posle pretnje Amerike da će zaustaviti tankere iz Irana koji nose naftu za Venecuelu, Teheran je odgovorio vrlo oštro i zapretio da će zapravo napasti ili isterati Amerikance iz Iraka i Sirije. Da li se tu ipak može očekivati neko novo žarište?
Da, vi ste tu potpuno u pravu. Mi smo imali još u januaru raketne sukobe između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kada su najpre Amerikanci ubili komandanta Iranske revolucionarne garde Kasima Sulejmanija. Zaista to je jedan potez bez presedana da se tako likvidira jedan od najmoćnijih i najvažnijih ljudi u Iranu, čovek koji je važio za nacionalnog heroja, i milioni ljudi su izašli u proteste u Iranu, to je bio ogroman šok kada se to desilo, a zatim je neka vrsta raketne odmazde Irana usledila po američkoj bazi u zalivu, bez neke sad velike preterane štete, ali to bio jedan simbolična odmazda da se pokaže da ne može niko da ubije nekažnjeno najviše zvaničnike Irana, ali tu je negde pređena ta granica Dakle, rat je buknuo, može se reći, doduše veoma ograničeno na jednom limitiranom području i limitirane snage, ali to se desilo. Dakle, ne možemo isključiti da takvi incidenti mogu i ponovo da se dese, kao u slučaju sa tankerima, gde se oni jure po svetskim morima i okeanima, prete jedni drugima da će napasti jedni druge, da će potopiti te brodove, ali opet kažem, opet je negde pozicija Amerike ovde pitanje koliko je ona međunarodno pravno ispravna, zato što se Iran optužuje za energetsku, dakle ekonomsku saradnju sa Venecuelom, koja formalno nije pod sankcijama Ujedinjenih nacija. I svako ko nije uveo sankcije, svaka zemlja koja nije uvela sankcije Venecueli bilateralno ili multilateralno, ima pravo s njima trguje. Niko nema pravo da sprečava to zato što Amerika drži Venecuelu pod sankcijama. Znate, Washington nije Savet bezbednosti. Ne može Donald Trump da donosi globalne sankcije. On može da odlučuje u ime Amerike i u ime onih saveznika koji su spremni da prate tu politiku. Prosto po međunarodnom pravu Iran nigde nije prekršio nijednu odredbu. Zato je to ovako
sporno.
Jedno pitanje koje je veoma sporno, ali kažem, granica oružanog sukoba je već pređena u januaru i 2018. kada Amerika napustila nuklearni sporazum sa Iranom, nuklearni sporazum na kome sama insistirala, 2015. je postignut, pomogla i Rusija, mislim da su i Kina je takođe doprinela, Evropa je učestvovala u tome, svi su bili garanti tog sporazuma i Donald Trump je u svom maniru 2018. napustio taj sporazum i time je doveo do povećane nestabilnosti. Mm-hmm. U tom.
I otvorio prosto otvorio mogućnosti ovakvih novih incidenata.
Da, mogu ovi incidenti i sada i u budućnosti se dešavaju.
Da, a šta će se dalje dešavati, to ćemo videti. Verovatno ipak sve zavisi od tih izbora u novembru. Tako je.
Dakle, samo da ti izbori prođu. Inače, nismo pomenuli da su ovo zaista važni, veoma važni izbori u Americi. Ovo nisu baš obični izbori. Do sada su, kada pobedi jedan ili drugi kandidat na američkim izborima, njihova spoljna, pa čak i unutrašnja politika ne doživi velike promjene. Prethodnih decenija se to dešavalo. Pobeda Donalda Trumpa je u Americi dovela zaista do krupnih promjena i unutrašnje politike, ali možda i pre svega spoljne. Kažem, činjenica da nijedan rat nije objavio nikome u svom mandatu, ga razdvaja od svih njegovih prethodnika koji su i po više ratova započinjali u toku jednog mandata. Sada se odlučuje u novembru da li će Amerika nastaviti tim kursom koji je zacrtao Donald Trump ili će možda da se vrati nekim starim politikama koje su bile mnogo više nasilne.
I politike i prakse. Da.
A prosto sada se vodi ta bitka negde i oči celog sveta su upravo iz tog razloga uperene prema Donaldu Trumpu. I samo bi još završio sa ovom mišlju da negde i ta negde pojačana retorika pa i neki nestašluci na međunarodnoj sceni Donalda Trumpa, meni se čini da u očima recimo ili Rusije ili Kine mogu biti tolerisani, negde da mu se progleda kroz prste, zato što on ipak negde nije prelazio neke crvene linije na način kako su to činili njegovi prethodnici.
Hvala vam najlepše na svim ovim odgovorima, objašnjenjima i tumačenjima. Sagovornik emisije Hvala. U središtu pažnje, Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Na redu su reklame, zatim malo muzike, a onda razgovaramo sa sledećom sagovornicom u emisiji, profesor dr. Sanja Mazić, šef katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Eko.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Peri ruke 20 sekundi. Budi odgovoran.
You and I had something special, baby. Something that you only see on movie screens, I know. Lately I've been missing you like crazy. Oh, why? Why'd you let me in, just let me go?
Most guys will get high when feeling low, but I don't think that that's the way to go. Sometimes I'll be sitting on my own, thinking about life, thinking about you and me. How do you lose the one you love after giving it all you gave it up? Maybe my love wasn't enough. You think you know, but you never can. How do you lose your only plan? Well, darling, just give me one more chance, and I'll give you everything I have. I'll try to be a better man.
I felt things when we were naked. I saw an angel, but they've hidden their wings. I know everyone's got that special baby. Oh, why? Now I only see you in my dreams.
Most guys would get high when feeling low, but that's the way to go. Sometimes I'll be sitting on my own, thinking about life, or thinking about you and me.
How do you lose the one you love after giving it all you gave it up? Maybe my love wasn't enough. You think you know, but you never can. How do you lose your only plan? Well, darling, just give me one more chance, and I'll give you everything.
Sedamnaest je časova 44 minute, ovo je emisija U središtu pažnje. Posle dugog perioda izolacije i karantina, mnogi su željni sporta, fizičkih aktivnosti, boravka u prirodi. O čemu treba voditi računa i kako se polako vraćati u formu? Zašto lekari kažu da ne treba naglo nastaviti sa aktivnostima kojima smo se bavili pre perioda mirovanja? Sagovornica emisije je profesor dr. Sanja Mazić, šef katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesorka Mazić, dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan, hvala vam.
Mnogi su jedva dočekali da izađu iz kuće, da se bave sportom, da se rekreiraju ili da trče. Šta savjetujete slušaocima? Kako se treba vraćati u formu?
Pa, kao što ste vi već skrenuli pažnju, možda je ključna reč postepenost. Znači, naročito za one koji nisu bili aktivni tokom ovog perioda izolacije, vrlo je bitno da ne počinju odmah sa intenzivnim fizičkim naporima, već da praktično doziraju onoliko koliko im prija. Ako to govorimo u nekim brojevima, onda mi kažemo da ta fizička aktivnost ne bi trebalo da bude duža od 1 sat, odnosno da ne bi trebalo na samom početku da bude više od 60% maksimalnih mogućnosti i da praktično ne treba ići preko faktora bola i osjećaja bola ako se radi o nekim vežbama snage.
Zbog čega je po zdravlje opasno da se naglo pokreće organizam? Do kakvih to procesa u organizmu dovodi ako recimo naglo počnemo da trčimo ili da se bavimo nekim drugim sportom, nekim vežbama?
Pa ja samo da skrenem pažnju da praktično ni tokom pandemije, odnosno tokom izolacije, preporuke za bavljanje fizičkom aktivnošću se nisu promenile. I da praktično i tada su trebali svi oni koji su mlađi od 18 godina da imaju sat vremena fizičke aktivnosti dnevno, a svi ostali da praktično imaju 30 minuta dnevno, ali umerene fizičke aktivnosti. Mnogi su se u tome i snašli i mnogi, čak i oni koji su izabrali da budu kod kuće, su kod kuće vežbali. Kad kažem vežbali, ne odnosi se na neko, tako da kažem, specijalno strukturisano vežbanje. Moglo je da se hoda po stanu ili da se hoda po terasi, da se hoda po stepenicama zgrade, da dok se gleda televizija se jednostavno najjednostavnije podiže noga ili da se stavi neki teret pa da se onda nogom podiže taj teret, znači bilo šta. Svi oni koji su bili aktivni to vreme mogu praktično da, ajde da kažem žargonski, nastave gde su stali, ali za sve ove ostale koji su bili apsolutno pasivni, odnosno nisu ni malo vežbali, praktično nagla fizička aktivnost može da dovede do poremećaja zdravlja i može da dovede kod mlađih osoba i do povreda, jer vrlo često mladi ljudi ako krenu odmah sa maksimalnim opterećenjima može da dođe do povreda recimo mišića ili najgore povrede mišića, recimo pucanja mišića.
Da, e sad ti drugi koji nisu vežbali, veliki broj njih se i ugojio. Kakav je vaš savjet za vraćanje linije? Kakva dijeta se preporučuje?
Da. Pa naravno, ja sam se nasmijala, uvijek je ravnoteža nešto što je najbitnije i naravno ako se govori o povećanoj telesnoj masi, odnosno ovima koji su se ugojili, oni su se ugojili zato što su previše unosili, a ajde da kažem premalo trošili. Znači, oni će morati da promene svoju ishranu i da više ne eksperimentišu u kujini, nego da se vrate starim navikama u ishrani, onim pre perioda kada su se manje kretali. I naravno da se vrate fizičkoj aktivnosti, ali ovoga puta će ona morati da bude dozirana u cilju praktično potrošnje masti koje su se nagomilale u organizmu. Ono što se najčešće greši je da ljudi misle da što više to bolje i što se vi više umorite, da ćete praktično više izgubiti kalorija i da ćete pre oslabiti. Međutim, to nije tako.
Tako svi verujemo, doktorka.
Ali to nije tako. A evo zašto nije tako. Znači, naši mišići imaju svoju hranu i njihova hrana mogu biti ili ugljeni hidrati, znači ili šećeri, ili mogu biti masti. Ako mi želimo da oslabimo, onda mi želimo da praktično hrana za naše mišiće, odnosno energetski supstrat, kako se to kaže, budu lipidi, odnosno masti. Da bi se trošili lipidi, odnosno masti, potrebno je da se ispune dva uslova. Jedan je naravno trajanje fizičke aktivnosti i svaka fizička aktivnost koja traje manje od pola sata neće dovesti do slabljenja, odnosno do gubitka na telesnoj masi. A s druge strane, ta fizička aktivnost mora biti umerena i zato mi vrlo često kažemo da bi oslabili da treba da vam bude dosadno. I to mladi svet naročito vrlo teško prihvata i ne može da, tako da kažem, prihvati da ako je malog intenziteta fizička aktivnost sa dugog trajanja, zato mi uvek kažemo šetnja, hodanje, ne kažemo trči najbrže što možeš, nego kažemo hodaj toliko da možeš još uvek da razgovaraš i to je upravo taj intenzitet fizičke aktivnosti koji će u odgovarajućem trajanju dovesti do gubitka telesne mase, odnosno do slabljenja.
E da, ali mnogi su poželjeli da malo i ubrzaju sve, pa recimo i da se vrate u teretane. Kakva pravila tu važe? Da li je bezbedno sada vežbati u teretani?
U doba pandemije, pošto kao što znate još uvijek imamo određeni broj novo obolelih, tako da nismo ukinuli sve mere, znači krizni štab je objavio stroge preporuke koje se odnose u ovom momentu naravno na vežbanje u teretanama. Tako da znamo da se koronavirus prenosi kapljičnim putem, znači on se nalazi u vazduhu i znamo da je glavni način prenošenja sa osobe na osobu, ali naravno da može biti prenesen i preko nekih predmeta. I upravo zato, kada su u pitanju teretane, govorimo o tome da mora s jedne strane da postoji zaštitna oprema. Prvo, oni koji rade u teretanama su u obavezi da nose maske i da nose rukavice. U obavezi su da dezinfikuju prostor, da dezinfikuju sprave na kojima vežbači praktično vežbaju, odnosno koje oni koriste. A sami vežbači, preporuka je da praktično budu individualni treninzi, znači jedan po jedan, ili ako je više vežbača, da oni drže razdaljinu koja je, kao i sve drugo znamo, fizička distanca od 2 metra, odnosno da postoji negde oko 10 metara kvadratnih po jednom vežbaču. Na taj način se smatra da praktično neće doći do prenosa virusa.
E sad, kada su u pitanju sportisti, profesionalni sportisti, tu takođe postoji niz pravila kako bi se odvijali treninzi.
Jeste. Znači svaka zemlja, svaka država ima pravila zavisno od epidemiološke situacije. Kod nas momentalno postoje pravila za sportiste na otvorenom i pravila za sportiste koji treniraju u zatvorenim prostorima. Kada govorimo o sportistima, naravno onima koji su u takmičarskom ciklusu, onda ako su oni na otvorenom, njih može biti 10, maksimalno 12 u jednom momentu koji treniraju i koji treba da se drže svih ovih malopre pomenutih mera, koji se odnose naravno na dezinfekciju, odnosno na distancu koja treba da se drži po mogućstvu naravno, a ako se radi o zatvorenim prostorima, onda je maksimalni broj sportista 8.
Da, e sad ovde još hoću da vas pitam, da prosto vratim i na prethodnu temu. Neki ljudi su iz ove situacije izašli samo, da kažem, pasivizirani boravkom u kući, ali neki su bili i bolesni, neki su imali infekciju koronavirusom, možda i nekim drugim virusom. Kako se treba vraćati u život posle bolesti? Šta čovek može da uradi da bi se brže vratio normalno obavezama? Dakle, i kad je u pitanju korona, ali i kada su u pitanju neka druga oboljenja?
Praktično za sve one koji su prelažali koronu, moramo obratiti pažnju kom stepenu, odnosno kako su, tako da kažem, podneli bolest, da li je bilo u pitanju lakša ili teža forma. Sve one koji su imali srednje tešku i težu formu, oni bi morali da se posavetuju, odnosno da obave kardiološki i pulmološki pregled pre nego što ponovo počnu da se bave fizičkim aktivnostima, a razlog je zato što ovaj virus može u 30% slučajeva kod teških formi da ošteti i srčani mišić i zato je neophodna provera opšteg zdravstvenog stanja. Naravno i svi oni drugi koji su imali bilo kakvu težu infekciju respiratornu ovih proteklih 2 meseca, bilo bi dobro da se konsultuju sa svojim lekarom i da prosto prođu kroz jedan opšti zdravstveni pregled, da provere da li je postojalo, da li postoji neko oštećenje zdravlja. Za sve one druge, oni mogu i da, ajde da kažem, žargonski slušaju svoj organizam, odnosno, kao što sam na početku rekla, da nikada ne idu preko svojih trenutnih sposobnosti i da nikada to ne izaziva bolove u mišićima ili izuzetno teško disanje ili nedostatak daha, što praktično govori da su oni u opsegu umerenog intenziteta fizičke aktivnosti.
I za kraj razgovora, pitanje koje je aktualno ovih dana, dilema kako provesti godišnji odmor, bliži se sezona odmora, ostati u zemlji ili ići na more. Mnogi se pitaju može li more da se zameni i nadomesti, koliko je sunčanje zaista važno i šta je vaš savet?
Pa, čini mi se da će na kraju to ipak biti individualna odluka, da li neko smatra da je neophodno da ide na more, ali što se zdravstvenog aspekta tiče, sem možda tih jodnih isparenja, sve ono ostalo što nam pruža more, mi možemo da nadomestimo i negde drugde. Jer ja ću samo da kažem ono što mi uvek ističemo, a to je da je fizička aktivnost i da je vežbanje praktično lek za mnoge bolesti i da vi morate biti fizički aktivni da bi očuvali i unapredili svoje zdravlje, a možda u doba ovakvih pandemija je to i najbitnije. Jer fizička aktivnost s jedne strane poboljšava imunitet svakog od nas, što znači da dovodi do toga da se ne razbolimo. A sa druge strane, za sve koji imaju neko od obolenja, kao što koji su praktično riziko faktori za teške forme, kao što je gojaznost, kao što je povećani krvni pritisak, kao što je dijabet, kao što su srčana obolenja, fizička aktivnost je lek. Znači, oni će imati mnogo bolje rezultate svoje osnovne bolesti ako budu bili fizički aktivni. Tako da u svakom slučaju ne moramo samo plivati, možemo biti aktivni i na neki drugi način i to će podjednako doprineti našem zdravlju.
Najlepše vam hvala na svim ovim savetima. Sagovornica emisije U središtu pažnje bila je profesor dr. Sanja Mazić, šef katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Minuta ostalo je do 18 časova, na kraju smo još jednog izdanja emisije U središtu pažnje koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.